Ja, på kalenderen så er vi nå at vi skal se litt på det og prosessere XML-data, det vil si enten å hente ut fra et XML-dokument eller endre innholdet i et XML-dokument. Så dagen i dag går mye på de API-ene som er noen standard API-er i forhold til å prosessere XML-data. I morgen så har jeg tenkt vi skal si litt om alternativer til XML. For siden, eller i de siste årene, så har det kommet alternativer til XML, som er blant annet JSON. Og hvis tiden tillater, litt avhengig av hvor fort jeg prater i dag, eller hvor mye vi klarer å svelge med i dag, skal jeg også si noe om andre databaser enn relasjonsdatabaser. Databaser for XML og JSON. Så det finnes databaser som gjør at du kan lagre den type objekter rett inn, i stedet for sånn som vi har gjort, og måtte splitte ting opp i tabeller og lagre ut på tabeller. Så forhåpentligvis får jeg litt tid til det i morgen. Men først, oblig 3, der var det jo frist for innsending for de som ikke hadde fått det på søndag. Og så har jeg lagt ut en liste. Kom det en i går etter øvingsgjennomgang går og savnet sitt navn på en lista der, fordi det hender at e-post, i hvert fall hvis dere sender fra e-post som ikke er på NTNU-kontoen, så hender det at det hamler i søppelkassa mi, så jeg måtte grave den ut av søppelkassa, så den blir tatt. Men ting skjer, så si fra hvis det ikke stemmer. Jeg gjør feil og det skjer ting, så si fra hvis ikke den lista stemmer. For den lista er den jeg kommer til å gå etter på slutten av semesteret, når jeg skal rapportere hvem som kan få lov til å gå opp til eksamen, og det er de som har fått alle. Og hvis det er noe trøbbel, ser at dere ikke når en frist, så kan jeg, hvis jeg synes det er en rimelig grunn, dere har rimelig god grunn til å få utsettelse, kan jeg gi utsettelse. Men tilgivelse, det er jeg veldig dårlig på. Så de som ikke har levert og i tide og leverer en dag etterpå og sier at håper du kan se på den, de går det dårlig med. Oblig 5. Jeg hadde tenkt at alle kom til å jobbe dagen i dag med oblig 4 og bli ferdig med den, men nå er det mange som er allerede ferdig med den og vil begynne med oblig 5. Så jeg hadde tenkt at den skulle komme ut i løpet av dagen, men det jeg har sagt nå er at den kommer da innen øvingstimen. Så mellom jeg løper herfra og øvingstimen, så skal jeg klare å få den ut. Jeg hadde tenkt at jeg skulle bare gå gjennom noen av de spørringene. For det som er tema for oblig 5, det er XPath. Så den obligen her blir helt tilsvarende SQL-obligen, både i størrelse og type. Du skal få et dokument, også en del spørringer du skal gjennomføre, og da er det bare å jobbe med XPath på samme måte som du jobber med SQL, for å få ut de dataene du ønsker, eller vi ønsker. Så den er vesentlig mindre enn de to siste. Og de to siste ønsker jeg skal være litt store, fordi demodellering er såpass vanskelig at det må det jobbes med. Og derfor så ble de litt store, for at du skal få litt sånn volym i jobbing på modellering, og når du runder på det. Så jeg har da forhåpentligvis all right å få en litt snillere enn etterpå. Men vi hadde brannalarm her på torsdag, så det rakk ikke helt det med akser i XPath. Hvis vi husker, nå skal vi snakke om DOM i dag, så da kan det jo være greit å bare tegne opp. Så vi husker at XML, så har vi et rotelement. XML-dokumenter representerer et tre, og et tre har ei rot. Og derifra så har vi da noder som henger sammen bortover og nedover. Så det er forbindelser mellom søsken, og det er forbindelse mor-barn. Dette skal vi snakke om, litt etterpå. Så dette er jo ikke en trestruktur. Hvis vi skal være helt strikse, så er jo dette en graf. Trær går bare oppover og nedover, mens her har vi sidelinker også. Så dette er egentlig en graf, men for ordens skyld så kan vi kalle det for et tre. Det er fordi hovedstrukturen er et tre. XML-strukturen representerer et tre. De andre pekerne, de referansene på tvers, de er for at det skal være praktisk å traversere et tre. Det er for støtte av tre-travers, så det er liksom strukturen er et trær. Og så har vi noen attributter her. Så den noden kan ha tre attributter, og den to attributter. Og de henger liksom på tre på siden. Vi kommer mer tilbake til det når vi begynner på dommen og sånn. Men, som vi sa, når vi spør, så vil jeg ha et expert uttrykk, så kan det være i forhold til en bestemt node. Så hvis vi står her, setter vi en prikk, fordi prikk, som dere kanskje husker, dere som har drevet med litt sånne der filsystemer og navigerer opp og ned, hvis vi tar CD-prikk, så blir man stående der man er. For prikk, det er det samme som self. Så hvis vi har prikk, eller self, kolon, kolon, og så må vi si hva slags node det er, enten hvilket som helst node. Og de der prikk, eller self, kolon, kolon, stjerne, er akkurat samme. Det er den noden vi er på. Og så har vi sagt child, så hvis det står her, hvilke barn har vi? Jo, det er jo de tre der. Sant? Så når vi tar, så hvis dette er A, B, C, så er jo da B, det er jo den B-en der. Det kan ligge B-er både her og rundt omkring, men det er ikke de B-ene vi snakker om da når vi er her. Så er det B, og ofte så trenger vi jo ikke den eller da, for det er jo underforstått. Så hvis vi bare står på en node, sånn som vi så på expat i går, inni de betingelsene, så er vi på stående node, så vi trenger ikke å si prikk, skråstrek. Men som dere husker, så hvis vi skal søke etter alle avkom, og avkom ser vi her, den heter for descendant, så må vi ta prikk foran hvis vi skal søke avkom av den her, for hvis ikke, så blir dette tatt som en globalt søk, og da vil vi ta alt avkom fra rota. For da er det en absolutt path. Attributt, det er jo dette her, A, B, C, D, E. Så hvis vi bruker krøllalfa foran, så kan vi referere til de attributtene. De heter jo ikke det, men A, B, C. Så hvis vi står på den noden der, den hadde ingen, men den noden her, så kan vi ta det. Det vil da være det attributtet som vi så i går. Så de her er jo de kjente. Det som er nytt, det er ancestor, fordi herifra, hvis vi står nede på, bytter opp og står nede på noden her, så kan vi gå til parent ved prikk, prikk. Det kommer vi hit opp. Det er parent. Men ancestor, det er alle forgjengere. Da går vi hele tre oppover, fra oss selv og til rotnoden. Ja, vi kan komme tilbake til det med retningen etterpå. Så ancestor, da står node, da far, bestefar, hva det skal være, eller mor, bestemor. Så hvis vi skal søke etter de nodene som har vært foran oss i tre, så vi er her, og så skal vi ha en node foran oss i tre, så kan vi bruke ancestor, og så da søker den helt opp til rota og leter på alle de nodene der. Following sibling er som sagt, hvis vi står på noden her, following sibling er alle søsken som kommer etterpå, så i tilfellet her så er det bare den B-en. Hvis jeg er på A, following sibling, vil det være B og C. Det er de barna som kommer etter oss i rekkefølgen, eller det vil si de søskene, altså barn av samme mor. Og da tilsvarende preceding vil jo være den foran. Eller her, hvis jeg står på C, så vil det være A og B som står foran. Så har vi following, og den er litt mer omfattende. Fordi following, hvis vi står på den C-en der, following er alle, hvis du tenker tretravers, ikke sant? Frode har vært innom travers. Hvis du tenker tretravers, så following er alle noder som dere enda ikke har besøkt i en traversering. Så hvis vi står på den C-en der, så alt det under her, det hører jo til den C-en, så det dropper vi. Så vi må gå opp, og den forelderen er allerede med. Sant? Det hører under her. Det som følger etter tre er jo det som kommer av det vi ikke har besøkt enda i den, altså den greia der, og det vi ikke har besøkt enda, og det er barna av B, og det er alle barna av A som kommer etter oss. Så following tar alle noder som vi enda ikke har sett, eller som ikke hører inn under den greina vi er på. Sant? Det er following. Og da har vi jo preceding også. Og preceding er alle noder som ligger foran, bortsett fra de som nok står åpne. De som vi er, hvis du tenker en travers, de som nok ferdige å behandle, vært innom og gått ut av igjen. Hvis du tenker på å traversere tre, alle noder som vi nå har vært innom, og som vi ferdige å behandle. A vi ikke ferdige å behandle, for vi holder på under A. B vi ikke ferdige. C, ja, den vi behandlet ferdig. E vi behandlet ferdig. F, vi gikk rundt sånn, og så traverserte vi tilbake. Og nå står vi her. Så preceding alt som ligger foran oss, som ferdigbehandlet, hvis vi kan tenke det sånn, i en tretravers. Mens da following er det som liksom kommer etter, etter oss i, hvis vi tenker at traversen går på tilbake her nå, det som kommer etter oss, etter vi, da har vi traversert sånn, helt ned her, og da kommer det som kommer etter oss i traversen, som vi nå skal ha å besøke. Ja, og så er det det med rekkefølge. Fordi når vi går gjennom treet, traverserer treet, så kommer det jo i rekkefølge av noder i treet. Så det kommer ikke hulter og bulter, det kommer i den sekvensen der i treet. Men det kommer sortert framover og bakover litt avhengig av hvordan vi går i treet. Så hvis vi går på barneaksen, så kommer ungene en etter en bortover. Hvis vi går i descendants, er det samme, da kommer de sortert med fra venstre til høyre, hvis vi vil. Following sibling, vi får den nærmeste først, og så kommer de ut igjennom en etter en. Descendant or self, det er jo samme som alle avkom, bortsett fra at vi tar med oss selv og avkom. Så er det jo da noen ganger hvor det er hensiktsmessig å gå baklengs. Så hvis vi her fra A går til ancestor, så er det jo rimelig at vi starter med den bakerste først. Altså normal travers, så ville jo den komme, og så den, og så den. Mens nå går vi motsatt vei. Når vi tar en ancestor, så kommer vi først til far, og så bestefar. Normale ville jo i trerekkefølgen ville vært at vi flytter bestefar, far, og oss selv når vi går nedover. Mens ancestor, den går motsatt vei. Samme ancestor og self, preceding sibling, samme her, hvis vi står her og skal til forrige søsken, så er det jo rimelig at vi kommer i motsatt rekkefølge. Så det normale, som sagt, er at vi følger dokumentrekkefølgen, bortsett fra de der, ancestor, preceding, sibling, preceding, hvor det er rimelig at det kommer andre vei, for vi starter her, og da traverserer vi motsatt vei. Så derfor så kommer de sortert motsatt rekkefølge. Ja. De kommer jo i pre her. De kommer jo først den, og så den, og så den, og så de kommer i pre. Så hvis vi da ønsker å finne alle matelementer, altså vi har ett element, så skal vi ønske å finne andre matelementer som kommer etter egg, så er det bare å si following sibling. Og da har vi rekkefølge med masse matretter, og så den første vi finner med egg, etter dem så finner vi, eller egentlig alle med egg, og så finner vi som kommer etterpå. Hvis det flere retter med egg, så får vi jo ei rekke, vi snakker om det først, vi får ikke duplikater, men da kan det gå til at begge de returnerer flere overlappende, men vi får ikke duplikater for det. For den første der vil jo finne alle matretter som har egg i navnet, eller som heter eggs. Og så finner vi alle barn etter det. Så hvis det to stykker, en der og en der, så vil du få med den og den sekvensen. Den sekvensen blir på en måte med to ganger, men den blir jo representert i resultatsettet bare med en gang. For vi får aldri duplikater inn i resultatet når vi søker. Eller vi skal ha den som kom, så hvis dette var egg, skal vi ha den som to etterpå, så er det bare å si, eller to før med det. Så er det bare å ta den her, og så i det settet med alle som før, så kan vi bare gå inn på to. Så dette er akkurat som det vi har gjort før, bare at nå bruker vi litt andre, kan vi gå litt andre retninger enn bare opp og ned, sånn som er vanlige tre, med de sibling og following og preceding. Ja. Hvis dere vil ha mer eksempler og jobbe litt mer med tutorial med XPath, så er det både Swan og WT Schools tutorials alright å bruke. Håper ikke de har endret noe stort der siden jeg testet dem sist. på hender, det blir brutte lenker eller sånn, men jeg tror det skal funke. Ok, det vi skal gjøre nå, det å se på prosessering. Fordi XML-dokumenter jo en måte å lagre hierarkier på, og som med XPath kan vi hente ut informasjon. Men så ønsker vi jo gjerne da å prosessere informasjonen. Ikke bare hente den ut, men prosessere den. Og for at vi skal slippe å gjøre det bare eller med å aksessere dokumentet direkte, så har vi noen sånne der standard grensesnitt mot XML. Det ene heter SAX, Simple Access til XML, og det andre DOM, Document Object Model. Jeg skal ikke si så veldig mye om SAX. Litt rann så dere har hørt den og sett den og vet hva den fordi den kan være nyttig noen ganger, men vi kommer til å bruke mest tid på DOM-en, for det den som gir oss største funksjonaliteten, og den vi oftest bruker når vi skal manipulere dokumenter. Men SAX en sånn liten enkel en som kan være grei å bruke i enkle sammenhenger. Så SAX, det ser litt sånn ut. Det veldig praktisk hvis vi har en XML-strøm, for eksempel. Det kommer XML-data, strømmene nedover. Ikke hele fila på en gang, men det kommer ting kodet som en i XML-format, og vi ønsker å prosessere det fortløpende. Da kan SAX, eller da SAX veien å gå. Det noen av dere som har programmert sånn der event-driven programmering? Mange som ikke har vært borte i det. Event-driven programmering. Ok, så i event-driven programmering så har vi en sånn event-løkke. Det går en løkke og tester på, skjer det noen greier her? Hvis at brukergrensen ditt sånn. Så lenge ikke jeg gjør det, så gjør ikke maskinen noe som helst. Når jeg trykker på en knapp, så skjer det noe. Så jeg trykker på en annen knapp, så skjer det noe annet. Så det står en sånn eventløkke her. Og det venter på at noe skal skje. Når noe skjer, så blir det en hendelse. Da vil den se, ok, hva skjedde nå? Og så har den sånn der, en sånn som, da vil si at for den hendelsen her, så det noen programmer som har, eller noen funksjoner som har abonnert på å bli kalt opp når noe skjer. Så når jeg trykker på en knapp sånn, så det sånn der, kan jeg abonnere på at når jeg trykker på keypressed, så ønsker jeg at en eller flere funksioner skal kjøres. Og da vil den der eventløpet si at, ok, der skjer en hendelse. Har jeg noen som abonnerer på den? Ja, det har jeg. Da kaller jeg den funksjonen der. Og så får den gjøre hva den vil. Sånn? Så maskinen gjør ingenting, med mindre jeg trykker. Hvis jeg trykker på noe, flytter på muset, gjør hva som helst, så plutselig sier den, ok, hendelse. Det noen som abonnerer på hendelsen? Ja, ok, da får den ta seg av det som skjer. Sånn funker den programmeringen, saksprogrammeringen. I utgangspunktet så står parseren her og venter på at det skal skje noe. Eller vil si, så starter parseren XML-dokumentet, og så vil den varsle oss når noe skjer. Hva det som kan skje? Jo, det kan skje at vi starter på et XML-dokument. Ikke sant? Så vi har XML, et eller annet, og så har vi root, og så under root så har vi child, og så har vi text and child and root. Det dokumentet vårt. Sant? Og det som den parseren gjør, den deler opp det dokumentet i chunker, så den begynner å lese bokstaver, og så når den kommer hit, så sier den at ok, dette starten på dokument. Jeg kommer igjennom for at dette var XML, så det starter på dokumentet og sier, ok, der finner starten. Hva skal jeg gjøre nå? Da sen bare har brukeren registrert noen funksjon som skal håndtere det at dokumentet er startet. Hvis ikke er noen registrert funksjon, så bare fortsetter den. Neste ok, dette starten på et element. Da sier den, ok, har det noen som ønsker å bli kalt opp når jeg finner starten på et element? Og så fall så får du informasjon som jeg har funnet om det elementet. Og så nytt element. Oi, det kommer tekst. Slutten på et element, slutten på element, slutten på dokument. Sånn, så det blir masse hendelser. Og det den parseren gjør, den tar det dokumentet, XML-dokumentet her, og parser igjennom etter hvert som den finner at nå var det var startet på et dokument, det var startet på et element, her var det noe tekst, her det slutten på et dokument, så rapporterer den det. Og vi kan da skrive funksjoner som vi registrerer inn til parseren, sier at når du kommer til starten av et element, så vil jeg at den funksjonen skal kalles. Når du kommer til tekst, så vil jeg at den funksjonen skal kalles. Som da vil få den teksten, eller det elementet som vi da inne på. Så det ser sånn ut da. Hvis vi har et dokument her, data med entry ID A1, og så foo ABC, så vil starte på dokument, kalles først startdokument, og så starten på et element, elementet data, starte på element entry, og det har med til å si et attribut, så jeg starter på et nytt element, og så kommer det bokstaver, og så det end element, sant? Og så det da bare å lage funksjoner som tar seg av alt det her. Så hvis dere har et veldig enkel konfigurasjonsfil, eller som sagt, XML-en kommer strømmende, og etter hvert som dere får et nytt element, så ønsker dere å gjøre noe med elementet, så det bare å lage en handler for start og slutt element, og eventuelt teksten imellom, og så dere ikke i gang og kan prosessere fortløpende. Fordelen med en sånn måte å prosessere på at her får dere tidlig tak i starten på dokumentet hvis det veldig stort. Hvis dere har et kjempedigert dokument og skal gjøre alt om til en trestruktur, så må dere først lese inn hele dokumentet, få opp trestrukturen, og så kan du begynne å prosessere. Så hvis du trenger og har lyst til å begynne å prosessere så fort som mulig, du bryr deg ikke om slutten på dokumentet, vil begynne å ta det fortløpende, så dette en god måte å gjøre det på. Og vi trenger ikke å få lastet hele dokumentet opp, så det et kjempedigert dokument, og vi har lite minne, for eksempel med en liten innebygd enhet som skal prosessere XML, så i stedet for å laste opp hele dokumentet og prosessere, så kan vi ta ting fortløpende. Men hvis vi får et kompleks struktur, og vi skal navigere frem og tilbake i det dokumentet, så blir dette litt klønte med saks, for da må vi begynne å lage egne strukturer. Da kan du se en kode her, vi kan jo gå inn på den på manualen til se om han likte det, manualen til POP. Jeg ikke brått sikkert han likte det veldig godt. Dette er sånn event-driven, sånn proseduralt, ja, ikke sant? Det hendelser. Han finner, rapporterer hva han finner fortløpende. Men du slipper å ta hver enkelt bokstav, du slipper å sjekke på mindre enn du slipper å sjekke på alle entitetsreferanser, sånn, for den bare rapporterer, oi, nå har det kommet noe tekst her, og nå har det kommet noe. Jeg tror kanskje ikke den der er kommet noe. Ja. Spørsmålet jo om jeg henger for evig alltid, eller? Skal vi se. Vi kan prøve. Hvis jeg går på manualen, skal jo være nettverk, kanskje ikke? Jeg ikke sikkert jeg har fått noe nettverk. Ja. Ja, og det gjør det helt sikkert. Spørs om man liker at jeg kobler meg rett på det. Nei, det var ikke det. Yes, nei, men vi får se om jeg får tilbake min presentasjon her. Hvis ikke, får vi bare drepe den og starte litt på nytt igjen. Ja. Vi får prøve det, men hvis dere går på manualen, og ser om jeg får den opp i pause her, så vil dere finne eksempel på hvordan den ser ut. Men vi bruker ikke mest tid på det. Det dere trenger å huske at det en sånn der enkel event-dreven eller hendelsesdreven programmering, så vi må lage funksjoner som håndterer at vi på starten av et element, vi på slutten av et element, vi har fått tekst, vi på starten av et dokument, slutten av et dokument. Og for hver av de så lager vi bare en funksjon som håndterer det. Mens den alternative måten gjennom en DOM. En DOM en API som representerer dokumentet i form av objekter som henger sammen, og vi kan traversere de objektene. Og dette egner seg når vi har litt større dokumenter som vi ønsker å navigere i, eller hvis vi ønsker å manipulere, det vil si bytte ut noder, sette til noder, slette noder. Det får vi ikke til med SAX. SAX bare rapporterer hva den har funnet, det read-only. Mens dommen, den gir oss muligheten til å lage dokumenter, endre dokumenter, slette, legge til. Og serialisering, det vil si vi kan lage et dokument, eller endre dokument, og så kan vi skrive det tilbake i XML-form. Sagt som sagt, det går bare fra tekst og inn i maskinen, mens med DOM så kan vi også gå ifra DOM og ut på fil igjen. Og den DOM-en den implementert i de mange språk, så hvis dere ønsker å jobbe med XML, så finn et XML-DOM-bibliotek. Python har i tillegg til de som jeg har nevnt her. Så det finnes helt standard. Så det API vi kommer til å snakke om nå, det et sånn standard API, og det vil dere finne implementert i alle programmeringsspråk som kan tenkes å brukes til XML-prosedering. Så hva det? Jo, webkonsortiet sier selv at det en plattform og et språk uavhengig grensestet som lar deg aksessere og oppdatere innholdet, struktur og styling til et dokument. DOM, når vi snakker om DOM, så kan vi mene flere ting. For DOM liksom delt opp i ulike deler. Og det vi kommer til å snakke om nå liksom denne kjerne-DOM, XML-DOM, som tar kjerne. Husk at XML et utvidbart språk. Så vi har XML, og på toppen av XML så har vi denne XHTML. Sant? Som en sånn HTML-versjon av XML. Og så finnes jo også HTML, som da var basert på SGML, som var en litt mer kompleks greie, men som på en måte tilsvarer XML. Så, hvor mange av dere har programmert HTML-DOM, brukt JavaScript og aksessere HTML-elementer? Sant? Noen har gjort det, og det en DOM, en dokumentmodell, som kjenner igjen HTML-elementer. Sant? Den vil kjenne igjen de elementene i HTML. Mens det gjør ikke XML-dommen. Den vet bare at det finnes elementer, finnes attributter, finnes tekst, finnes prosesseringsinstruksjoner. Men den vet jo ikke noe om spesielt at det finnes en div, eller en a, eller en h1. Noe sånt. Det vet ikke den om hva slags barn er det h1 kan ha. Det vet ikke den noe om. Det vet DOM, eller HTML-API. Så vi kommer til å se på de der helt sånn kjernebasis funksjonene og basisstrukturen. Så nå ser det sånn ut. Vi tar dokumentet, og nå vil parsingen ta dokumentet, lese hele dokumentet, og returnere en trestruktur til oss, eller som vi sa, det var en grafstruktur. Sånn? Hvor vi får alle elementene, og til elementene så kan vi finne referanser til barna, til foreldre, til søsken, og attributter som definert for de elementene, og innholdet hvis det tekstinnhold, eller navnet på et element, eller hva det skal være. Og som dere sikkert skjønner, så jo, hvis dere skal ha tilgang til hele dokumentet, så det en fordel å bruke det her, fordi det jo dokumenter, du kan gå rett på den strukturen, trenger ikke å først parse det, putte det inn i andre strukturer, andre datastrukturer, og aksessere på det. Nå har vi som alltid den XML-formen, og vi kan også bruke det for å lese, så dette viser parsing, men vi kan også fra det her gå andre veien og serialisere det ut. Det burde jeg tegne på her, det skal jeg gjøre neste gang. Ta en serialisering, sant? For da vil du ta den strukturen der, serialisere, og tilbake og ut og få det i tekstform. Der er noe som heter for, hva man snakker om, roundtrip. Roundtrip, det vil si at man kan starte med XML, parse det, serialisere tilbake til XML. Og da man tilbake til utgangspunktet. Det ikke sikkert at utgangspunktet ser helt likt ut. Det kan hende at den parsingen fjerner og blanker, blant annet. Mens i utgangspunktet, hvis vi har en DOM som vi serialiserer og så parser igjen, så skal de DOM-ene se like ut. I utgangspunktet som vi serialiserer og parser, så skal DOM-en bli den samme. Men det kan hende at teksten blir litt forskjellig. Det kan hende at blanke og sånt formatert annerledes. Så det er det, for XML ignorerer jo blanke. Ulempen da jo at vi trenger å ha tilgang til hele dokumentet. Vi får ikke begynt å prosessere før hele dokumentet er parset. Vi har hele treet. Vi vet ikke hvor vi slutter treet før vi gjennom hele fila. Så vi må liksom ha plass til alt, og vi må vente til hele greia kommer. Så hvis det kommer en strøm med XML-data, så må vi liksom vente til strømmen avslutter. Vi kan ikke sitte her og ta imot XML-koda informasjon. Yes! Da skal vi se litt på DOM API spesielt. Vi må starte med liksom byggesteinen her, og byggestein er en dum node. Alt bygger på det. Sånn at når vi parser et dokument, så får vi en datastruktur som består av objekter som arver dum node. Så dum node, det er mor av alle dumme objekter her, hvis vi kan kalle det det. Men så får vi noen subklasser. Vi har egne objekter for de ulike typene noder. Og hvilke type noder har vi? Husker vi snakket om det på XPath også, ikke sant? Type noder? Jo, vi har tekstnoder, attributtnoder, vi har elementnoder, vi har prosesseringsinstruksjoner, alt på det. Her, så API, DOM-API, så har vi DOM-document, er det som representerer dokumentet som en helhet. Og dokumentet her, det har jo da rotnode, for, blant annet. Sånn? Det er noe som er typisk for et dokument, er at det har ett barn, og det er rotnoden. Og så har vi dokumenttype. Det kommer vi til å snakke om neste uke, når vi skal snakke om validering. Det er altså, vi kan spesifisere at dokument, strukturen til dokument, er spesifisert i et skjema. Og det kalles vi dokumenttype, definisjon. Det til det. Og hvis det har en sånn dokumenttype, så kan vi få tilgang til dokumenttypeinformasjon gjennom en document-type-subklasse. Men så er det selve innholdet. Og innholdet er representert elementer, attributter, tekst, som enten er ren tekst, eller så er det en C-dataseksjon. Dere husker det, at vi hadde muligheten til å ta sånn character data. C-data. Alt som står inne her, det er tekster, så der kan vi bruke mindre enn og som vi vil, uten å måtte escape det. For alt her er karakterdata som ikke parses. Og så har vi entitetsreferanser. Sånn at når vi, som vi kan hente ut, så vi har less than, sånn, så er det den entitetsreferanse. Og det, kan vi, det har vi egen subklasse for. Disse nederste her, de bruker vi ikke så fryktelig mye. Det meste er jo tekst og attributter og elementer. Så vi konstruerer oss om den. Men så kan det da også være kommentarer og prosesseringsinstruksjoner. Og alle de der har sine egne subklasser. Skal vi se om vi har fått kontakt med nett igjen. Ja, her kommer noen der eksempler på saksparsing, men det er ikke så farlig. Hvis vi går inn på XML i POP-manualen, så ser dere, her ligger dommen beskrevet, og her ligger alle de der klassene med attributt, C-data, kommentarer, dokument, dokumenttype, element, og en del andre ting. Vi skal snakke om noen av dem, men ikke absolutt alle. Så bruk den der POP-manualen når dere holder på med dommer, fordi den gir en dokumentasjon av POP-implementasjonen. Men POP-implementasjon er jo en standardimplementasjon. Det har noen tillegg, sånn convenience eller sånn bekvemmelighetsfunksjoner, men i utgangspunktet så er det en standard DOM-implementasjon. Så, dette kommer noe jeg synes er ganske så søtt og genialt. For den som er litt sånn der litt sånn programmerings-datastruktur-nerd, så er dette der en veldig søt og pen strukturelement for å lage trær. Når vi da tenker at treet faktisk er en liten graf. Så, dom-noden ser sånn ut. Den har en typenavn. Ikke sant? Husk at vi har subklasser. Vi har elementer, attributter, dokumenter, prosesseringsinstruksjoner. Så for det første så har alle nodene en type. Si at dette er et element. Jeg representerer et element, jeg representerer et attributt, jeg representerer tekst. Så nodetype kommer her. Nodenavn. Og nodenavnet vil jo være her, navnet på elementet i et element, navnet på attributt i et element. Et tekst vil ha navnet, bare tekst, en sånn placeholder som sier at dette er tekst. Det har ikke noe navn, men det har en placeholder for tekst. Og så, om det eventuelt har attributter, så er det en referanse til en liste med attributter. Jeg skal si litt om den liste etterpå. Så har den en referanse til owner document. I DOM så er alle noder knyttet til samme dokument. Så vi har et dokument her, og så har vi rotnoden her. Og så har vi child der. Og så har vi tekst her. Sant? Alle sammen. Hører til samme dokument. Det går ikke an å ha en node i et dokument som hører til et annet dokument. Det et sånt integritetskrav. Og så har vi peker til forelder, det forrige søsken, neste søsken, og første og siste barn. Så vi har også her, rot har peker til første barn, og i tilfellet her så siste barn det samme som første barn, for det bare ett barn. Men vi har referanser til første og siste barn, og da kan vi gå ned til første barn, og gå følge søskene bortover til siste barn. Og så har vi kommet gjennom hele lista. Så det en kompakt, men utrolig slagkraftig datastruktur for å representere et tre, hvor man kan navigere veldig fritt i veldig mange retninger. Så de som de sånne der datastrukturnerder, de synes den der fin. Så vi skal se på dum node, så har den da som sagt noe av det som jeg listet opp her. Ikke sant? Attributter en liste med attributter. Referanse til foreldrenode, alle barnenodene et, det ser vi her nede, barnenodene, vi kan hente alle barnenodene i en sånn liste. Men vi kan også hente første barn og siste barn, forrige søsken, neste søsken, og som sagt, under dokument. Alt det der attributter av dum node. Så hvis vi ser under dum node her, så ser vi implementasjonen til POP. Så har vi nodenavnet, nodeverdien, nodetypen, foreldrenode, barnenoder, første barn, siste barn, forrige søsken, neste søsken, attributter, hvilket dokument vi hører til. Alt det der har POP implementert, har JavaScript implementert, har Java implementert, har Python implementert, C, C Sharp, alle implementerer de attributtene der på domnoden. Og metodene å sette en ny node inn i treet, før eller etter et av barna, eller bytte ut et av barna, eller fjerne et av barna, eller legge til et nytt barn. Så alle operasjoner i treet, det utføres av foreldre. Så hvis jeg skal ha inn en ny node her, så går jeg til den der og sier at legg til en ny node på slutten. New child. Da vil den bli oppdatert, og så blir det pekende satt sånn. Så vi behøver bare si at den skal inn her som et nytt barn etter de andre. Eller den skal inn før det barnet der. Så alle operasjoner går i trestrukturen går på de der metodene som foreldre har. Så har vi det med det vi kaller for named node map. Dette en assosiativ tabell. Du kan huske jo fra POP, ikke sant, at vi har muligheter til å lage tabeller hvor indeksene en nøkkelverdi og ikke et tall, ikke sant? Som da blir en map, kalles gjerne det, fordi vi har jo da en assosiativ tabell. Og den har alle assosiative har lengder, og så kan vi hente ut et element ved å bruke navnet. Det en slags nøkkelverdi, ikke sant? Så navnet nøkkelverdi, og da kan vi hente ut verdien til det, eller det selve elementet her da. Eller hvis vi har navnerom, så kan vi si hvilket navnerom vi søker i. For husk at det kan være, vi kan ha bare ett attributt med med samme navn til et XML-element, men hvis de hører til forskjellige navnerom, så de forskjellige. Fordi da vil navnerommet være en del av navnet, eller spesifisere hvor de hører til i hvert fall. Så her, hvis vi har et navnerom, så må vi oppgi navnerom og navnet til attributtet i det navnerommet. Eller vi kan bare hente et element på en indeks. Så dette blir jo sånn som hvis vi husker i PDO. Når vi henter data, så kan vi få det både assosiativt og nummerindeks. Og det blir det samme her. Assosiativt, da går vi og henter navnet til attributtet. Eller indeks, da kan vi hente det fjerde, eller femte, eller første attributtet i liste attributter. Og som sagt, det der attributtlista til domnoden, den lista her borte, den sånn. Ikke sant? Fordi sine attributter må ha unike navn, så kan vi bruke navnet til å finne akkurat attributtet. Og så kan vi også finne det fjerde attributet hvis vi ønsker det, fordi du har den der item-funksjonen her, eller metoden. Og så har vi bare, så det named node map, men så har vi nodeliste, så bare vi liste av node. Og en liste, den har jo da bare en lengde, og vi kan hente et listelementet på en viss plass. Så, vi, så den lista er en vanlig tabell. Vi kan tenke på den lista som en tabell nå. Sånn, indeksert tabell. Og vi kan gå inn på en viss hvilken som helst indeks. Og node children, den er sånn. Så hvis vi henter alle barna her til en node, så får vi det som er en nodeliste. Og det betyr at det kommer barna en etter en, fra første til siste. Så hvis vi skal iterere, så kan vi enten gå til første barn, finne alle søsken til siste, eller vi kan hente alle den nodelista og iterere fra null til lengden. Her oppe. Der. Så vi har mange veier til rom. Skal vi se, jeg tror vi skal runde av ganske fort, men før vi gjør det, skal vi kose oss med den der. Hvordan ser det... Vi skal kose oss med neste. Hvordan ser den dommen ut for det domtre der? Vi har altså en DVD med attributt i kategori, som har et barneelement name, som har teksten die hard. Så hvis vi skal se litt sånn på rotelementet først. Rotelementet er nodenavnet DVD, det er et element. Så elementtypen er elementnode. Det har ingen nodeverdi. Det er i standarden satt sånn at elementer har ingen innhold. Altså ikke noe tekstinnhold. Elementer, de har barn og attributter. De har ikke noe innhold. Annet enn det. Mens dere vil se at ofte så er det implementert sånn at et element inneholder den teksten som hører til under elementet. Så det er ikke alle som er helt tro mot det der i standarden. Og så har vi da peker til forrige, eller eierdokument. Vi har peker til foreldrenode. Vi har forrige søsken, neste søsken, de har ikke noen søsken, så de har bare jorda, det er null. Og så første og siste barn, og i tilfellet her så hadde vi jo bare ett barn. Det var jo sånt barn der, som er både første og siste. Helt mer sånn detaljert hvor noe er utelatt her da, så har vi først også et dokumentelement, det er det vi får tilbake, det er et dokumentelement, eller som er dokumentnode. Dokumentnoden, den har nodenavnet dokument, og den har ingen verdi. Den har ett element som er rota si, og det er elementet med nodenavn DVD. Det har heller ingen nodeverdi. Det har et første og siste barn, som er elementet med navn name. Og elementet name, det har et barn som har teksten, som da har navnet tekst, som er die hard. Husk på her, sånn ser det ut. DVD-en. Kategori action har barn name, og som da har teksten die hard. Så vi går inn her. Dokumentet har også elementet DVD, som består av, eller som har barnet elementet name, som da har en tekst som er første og siste barn. Den der pilen der kommer litt ut av synk. Og det første elementet, det har ett attributt i det attributt-nodesettet. Og der er det da attributtnoden kategori, som er navnet, og verdien på denne er action. Så vi ser at her så er det teksten har verdi, som er den teksten vi har, og attributtet har verdi, som er den attributtverdien. Mens de andre her, de har ingen nodeverdier, fordi de er bare en del av trestrukturen, så de representerer en struktur. Jeg tror vi starter med den der etter pause, så vi tar pause nå, og så tar vi og går an den der litt etter pause. Ja, men da starter vi på. Det kom et spørsmål her i pausa på om oblig 6 obligatorisk. Det har ikke jeg hørt noe om, så det tror jeg ikke. Det som eneste krav at du må ha 5 av 6. Så hvis du har 5 allerede etter 5 obliger, så er det ikke noe må oblig 6. Men det jeg har gjort med oblig 6, det jo der du får trent på dom. Der kommer den inn. Og så det jeg har gjort på oblig 6 at du får da se litt helheten, så får både litt database og litt XML og koble litt tingene sammen. Så jeg synes det en verdifull oblig å kjøre, så jeg anbefaler å kjøre selv om man har fått alt godkjent, men kommer det mer tilbake der, men den ikke noe mer obligatorisk enn noen andre. Det bare en som alle andre. Så, men jeg synes den fin ved at den drar sammen litt helheten. Det som har vært tendensen har vært litt stor, så jeg skal prøve å redusere den litt i år, så fortsatt få så at får sett litt alle delene. Yes. Hvordan ser det her ut? Og det kom et annet litt sånn spørsmål i pause av hvorfor de dokumentene ser ut som de gjorde. Vi har ikke snakket så mye om dokumentstruktur enda vi kommer til dette uka. Vi skal snakke om validering og hvordan dokumenter blir strukturert opp. Men det som litt sånn vanlig, det hvis du tenker på at dette en måte å serialisere eller lagre et objekt ut på fil. Så ser du at her det objekt. Så nutrition, det en fil som inneholder objekter. Et av de objektene et objekt som sier noe om hva anbefalte verdier, anbefalte daglige verdier av fett, av salt, karbohydrater, proteiner. Sant? Og da kommer jo da hver av de koda inn som dataene til det attributtet. Spørsmål? Ja, nutrition rotelementet. Så nutrition det hele dokumentet. Hvis dere husker ifra når vi holdt på litt med XPath, så ser det litt sånn ut, ikke sant? Så i nutrition-fila mi, som ligger ute, som dere bare kan laste ned, så ligger det først av daily values, sier noe om hva anbefalt anbefalt inntak av forskjellige ting. Og så ligger det mange matvarer nedover. Og hver av de matvarene jo beskrevet ved at de har et navn, en produsent, hvor store porsjonene, hvor mange kalorier det per porsjon, hvor mye salt inneholder det per porsjon. Og så det, sant? Så det en beskrivelse. Hvis du tenker at dette var et objekt i et objektorientert program, så ville det objektet der representere matvare, så hadde attributtet name, manufacturer, serving, alt der. Og så ville det ha det som attributtverdi. Og så ser vi her at vi har i XML, så har vi to alternative måter og knytte informasjonen inn på. Det ene å ha det som tekstinnhold i et element, og det andre å ha det som attributtverdi. Og det som vanlig, å tenke seg at det som går direkte ut til bruker, hvis man tenker som en sånn, hvis vi skal se på dokumentet, det det som kommer som tekst inn i et element, mens det som kommer inn her mer som metadata. Ikke sant? Hvor mange kalorier, eller hvor stor en serveringsstørrelse? Jo, den 115. Og så må vi vite enheten. Det ikke sikkert at vi trenger å vite den, at det ligger under serving, så ligger det et barnelement value, et barnelement unit. Det kan godt hende at det helt right å bare si at units målenhetene som står oppgitt der. Så vi har litt frihet der. Men hvis vi da ser på det dokumentet her, så ser vi at her har vi daily values, så har vi mengden med fett, med salt, med karbohydrat og protein. Hvordan ser dette ut som et tre? Vel, først så har vi jo dokumentet, som det som har alt. Og i et XML-dokument så har vi ett rotelement. Så hvis vi ser, og det heter for document-element, så hvis vi ser på PHP her, under DOM document, så ser du at DOM document har jo attributtet document element. Sant? Så her har du en referanse document element til rotelementet, som altså et element. Så dette et dokument, hvis vi skal angi typen. Og det elementet, det har navnet nutrition. Alle elementer har attributtliste. Men her den bare tom. Det ingen attributter på det elementet. Vi har en peker til forrige. Det her det ingen. Det peker til neste. Det har ingen. Og så har det peker til dokumentet det en del av. Og så har det også en parent i sammenhengen. Så dokumentet også parent til den her. Og nutrition har et første barn og et siste barn, som også et element. Jeg skriver ikke opp det igjen. Som heter for daily values. Daily values har heller ingen attributter, og ingen forrige og ingen neste barn. Men det har noen barn. Og første barnet en total fat barn. Og sagt, den der peker også opp dit som dokumentet det hører til. Og dette foreldre. Ikke sant? Total fat. Og det har et attribut som heter for unit. Units. Og det har verdien G som verdien sin. Og dette her også det dokumentet der. Det det dokumentet der. Dette har det som forelder. Total fat har ett barn. Som en tekstnode. Og der står det 65. Som det. Den her har ingen forrige, men den har det neste. Den pilen her skal gå helt dit bort da. Og neste sodium. Og det neste. Og neste der karb. Og dette den siste barnet. Og det protein. Sant? Og så har sodium et attribut, og karb et attribut, og protein et attribut, og begge har tekstbarn. Og alle sammen har den der som foreldre. Ikke sant? Så dere ser det ganske mye referanser her, og alle sammen peker opp det dokumentet der. Så at alle har det som åpner dokument. Så det det å si at det en trestruktur, det å overforenkle litt av det. For det litt mer komplekst, det litt mer graf her. Det er mange kryssreferanser. Men ikke sant, dere ser, dokumentet har et rotelement. Det har ett barnelement, som da har fire barn, og hvert av de har en tekstnode som barn. Og mange av dem har attributter knyttet til seg. Og alle peker til sin forelder, og til det dokumentet de en del av. Og noen har søsken, og da referanser bortover søskenrekkefølge. Så jeg har noen ganger spurt om på eksamen å skrive opp en sånn struktur som det så den synes jeg den der skal dere kjenne. Alt dere gjør i DOM blir så mye enklere hvis dere kjenner denne hovedstrukturen, vet hvor alle de pekere går, for da kan dere være litt effektive på hvordan dere traverserer. Da må man ikke bare gjøre hele sånn her. Følge tre hele den normale veien barn foreldre referansene. Ja, så dumt dokument, så har vi dokumenttype som vi snakket litt om, altså hva slags skjema det som beskriver gyldig struktur, og så har vi dokumentelementet som altså rota til hele, det første elementet som rota til hele treet. Og så har vi metoder, og det som viktig å legge merke til i API her. Som jeg sa, så må alle noder være knyttet til det dokumentet. Vi kan ikke putte inn en node her som en node i et annet dokument. Alle noder må høre til dokumentet der. Og for å gjøre det, så har de laget API sånn at dokumentet fabrikken som genererer alle elementer du skal ha inn i treet. Så når du skal lage et element eller ha en node som skal inn i treet, så det å bruke de der produksjonsmetodene, hvis vi kan kalle det, i DOM-dokument, til å lage et attribut, til å lage et element, til å lage tekstnoder. For da vet vi når dokumentet lager det, så kan dokumentet sørge for at det elementet vi har, det har en peker tilbake til seg selv. Da vi sikre på at da det det som owner document. Og da kan vi senere putte inn i tre. For hvis vi prøver å putte inn i tre et dokument som laget i et annet dokument, så krasjer det. Det vil ikke ha barn som ikke hører til det dokumentet der. Det kan det ikke være. Og derfor så har du de der fabrikkfunksjonene her som genererer alt vi trenger. Så når vi skal lage noe, så går vi på DOM document og sier, lag meg en tekstnode, lag meg et element, og så kan jeg kjøre det elementet inn i treet etterpå. Det måten det gjort på. Og så kan vi søke. Vi kan finne elementer med en viss ID, hvis dokumentet har en dokumenttype som sier at dette ID-en, unik ID til et element, så kan vi søke element etter ID. Legg merke til at det heter get element by ID, så den returnerer ett element. Så har vi get elements by tag name. Så hvis vi på dokumentet spør etter get elements by tag name og så sender inn nutrition, så vet vi at det bare ett nutrition element. Men i utgangspunktet så kan det være mange elementer med samme navn i et tre. Så det get elements by tag name, selv om vi vet at det et unikt element, det finnes bare ett av dem, så vet ikke API det. Så API vil alltid returnere en nodeliste på det her. Og derfor så get elements by tag name en nodeliste, og derfor så må vi hente inn item 0 fra den nodelista for å hente det elementet vi vet skal være der. Og så hvis vi bruker navnrom, så må vi huske å bruke elements by tag name NS, som står for namespace, og så må vi angi hva slags navnrom det vi leter innenfor. Vi må alltid angi navnrom når det navnrom oppgitt. Hvis vi ikke oppgir noen navnrom, så vil den tro at elementet globalt navnrom, og bare søke det globale navnrommet. Elementer, de har attributet tag name, så vi kan hente ut det spesifikt hvis vi vet et element, men det jo samme som node name, så det vil gi samme verdi. Og så har vi metodene, og mange metoder er knyttet til attributter. Så vi kan sjekke om det har et bestemt attributt, om det definert, og vi kan hente verdien da, get attribut, da vil jeg hente verdien, eller vi kan ta set attribute. Så det finns to måter å lage attributverdi på. Vi kan enten bruke dokumentet sin metode for å lage et attribut, og så kan vi ta det attributet og knytte det til elementet, eller vi kan bare si set attribute her, og så kan vi oppgi navn og verdi med en gang. Og da vil den sette det, da vil den elementet generere attributnoden og sette verdiene. Det. Så det mer praktisk måte i stedet for å først lage attributtet, så sette verdien og så knytte det til elementet, så kan vi like gjerne bruke den funksjonen her som vi gjør det direkte. Og så kan vi slette attributter. I tillegg så har også DOM element get elements by tag name. Så også DOM elementet kan vi, så vi kan under når vi står her på daily values, så kan vi be om alle proteinbarn. Vi vet at det bare ett, men det vil ikke domen vite, så da vil vi få en nodeliste med ett element, som da det proteinet der som vi leter etter. Så derfor kan vi søke i deler av treet med getElements by tag name. Vi skal snakke litt om XPath etterpå, for vi kan også bruke XPath. Vi må ikke bruke getElements by tag name, så vi kan bruke XPath sånn som vi har gjort det hvis vi ønsker det, men getElements by tag name en kortere og enklere versjon å søke etter bestemte barn. Ja, det noen ekvivalent til get elements by tag name i XPath? Hvordan vil du uttrykke det? Hvis vi står her nå, her, get elements by tag name, og så sier vi protein. Hva søker vi da? Her oppe. Ja. Du hadde ikke noe get elements. Get elements by tag name eller get element by ID. Det liksom de to. Hvis du tenker på det ene, den her var for dokument kriteriene som er tegnet ned, det, bare, det, var definert, det er definert på dokumentet, definert på elementer. Det er akkurat samme funksjon, det bare er, ja, den, bare, den ene vil søke hele dokumentet, og den andre vil bare søke subtre under. Ingen som tør å si noe om XPath-ekvivalenten til denne der? Ja. Nesten. Vi er relativt, så vi er på stående hode, og så et eller annet avkom, protein. Det er det samme. Så, den vil, så bare husk at den vil søke hele subtreet, så hvis subtreet er veldig stort og djupt, og har mange noder, og vi vet eksakt hvor barnet er, så bruk heller XPath. Sånn? Get elements på tagname er like glupsk som den der descendant i XPath, hvis vi vet eksakt at vi skal ha det proteinbarnet som er på slutten, for eksempel, så bruker vi heller en XPath og henter den der. Så sparer vi oss, eller sparer vi prosesseringstid. Attributter har navn og verdi, og ingen metoder. Attributter er størselige. De har liksom ingenting, de har bare navn og en verdi. De har liksom ikke noe barn, de har ingen metoder, det er liksom ingenting morsomt med de. Så de bare holder en verdi. Ja, skal vi se litt på DOM i POP. Først DOM-API, og så XPath. Det det siste vi gjør i dag, så kan hende vi runder av litt tidlig. Det kan det være ordentlig for engasjer. Da kan dere jo huske når dere skal bruke DOM-API at det er her. Det er å gå på dokumentasjon som er løsningen. Her finner dere det dere trenger av DOM-node. Så husk at når dere ikke finner en funksjon, hvis det er på element, så synes dere husk at det er en funksjon og ikke finner den der, så husk at den er en subklasse av DOM-node. Så det kan gå til at du skal gå på DOM-node først og se om metoden finnes der. For den arver jo det som ligger på DOM-node av attributter og metoder. Så det å legge til et barn, appendchild for eksempel, er definert her. Insert before er definert her. Has child nodes. Så de metodene er på DOM-node, selv om det er stort sett elementer som er byggestrukturen. Det er elementer som definerer tre. Så av en eller annen grunn så har de valgt å legge mange av de attributter og metoder som egentlig er mest brukbare for, mest brukt for elementer, eller bare for elementer, de ligger definert opp i DOM-node allerede av en eller annen grunn. Ja, og så i tillegg, hvis du har lyst til å se et eksempel, jeg tror ikke vi skal gå gjennom, bruke mye tid på å gå gjennom eksempel her, men hvis du har lyst til å se et eksempel, så kan dere bare gå inn på ukas innslag i kalenderen, eller i fronter, så vil dere finne ut at her er det eksempler, POP, som henter data ut fra et XML-dokument, og legger inn noe mer informasjon. Og det er det dokumentet vi holder på med nå, så der er det noen eksempler du kan se på. Og da ser dokumentet noe sånt ut. Så her ser dere en sånn POP-kode som dere kan leke dere med, eller se på hvis dere vil, get elements by tag name, og så iterere resultatsettet. Da skal vi snakke litt om. Hold dere tett på den. Det finnes en annen API. Det finnes mange API-er rundt omkring. Det var en som i pauser også nevner jQuery, som også er en API for DOM. Og det finnes litt forskjellige API-er rundt omkring. Og i POP så finnes den, skal vi se, hvis vi ser på, hvor kom jeg inn på den? Ja, det var ikke der. Det finnes en simpel, XML-manipulering. Nei, ikke der. Simpel XML, som er en sånn der litt sånn redusert og kjappere og enklere for de som trives med det, den kan også brukes. Men det som er fordelen med å gå in på dom standarddom for det første at det dere lærer der det kan dere da bruke de andre alle andre programmeringsspråk for den finnes implementert I alle språk og den mer slagkraftig blant annet ved at du kan bruke XPath inn så bruk den og bli kjent med den bruk tida på den og ikke nødvendigvis velg den korte og enkleste dere finner Så prøv å si litt om hvordan man lager, eller henter parset inn og får tak I et DOM-tre, navigerer tre, henter ut informasjon fra nodene, endrer dokumentet og skriver dokumentet ut igjen. Det liksom det vi skal prøve å gå gjennom. Men jeg går ikke gjennom fullstendig eksempel. Fullstendig eksempel ligger ute på fronter, henter ned, se på det selv. Så står vi og snakker litt om strukturen I det, hvordan det bygget opp, sånn at dere skjønner det og litt lettere å skjønne koden når dere går inn på det. Veldig enkelt å få en DOM-tre laget, for det bare å lage et nytt DOM-dokument, og på det dokumentet det har en funksjon load. Så hvis dere ser på DOM her, DOM-dokument, på metoden der, så ser dere at det har load, Load.html, Load.html-file, Load.xml. Så det litt sånn flere funksjoner som kan lastes opp. Hvis vi tar load, og fila starter med XML, så vil vi jo skjønne at dette XML-filen, og vil generere en XML-dom ut av det. Som sagt, hvis dere vil ha HTML-dom, så det viktig å ta Load.html, eller ha en load hvor det ikke står sånn, men det står... I starten av fila. Da vil dere få en HTML-dom parser. Ja, eller doctype. Doctype den tryggeste måten å ta det inn på. Men som regel så vil de skylde på den og den også. Men hvis du har... Ja, men doctype en trygg måte. Spesielt hvis du har XHTML, så det måten å gjøre det på. Så det bare å åpne det dokumentet. Den dokument-URL-en, det fine med den at den kan både være en web-URL og en fil. Hvis du skal laste opp en lokal fil, så gjør dere det sånn. Hvis du skal hente ned noe som ligger på nettet, så det bare å kalle load, og så har dere http://. Så jeg har laget mange sånne små skript hvor informasjonen ligger på nettet. Når jeg lager obligge, for eksempel, så det der obligge vi hadde data ifra de, eller om de der utstyret som du kunne kjøpe, altså den der, hvilken obligge var det? Hvor du skulle lage, det var to der, SQL-en, ikke det? Sant? Hvor du laget databasen, da det bare å parse HTML ved å bruke, lage et skript, bare henter ned, raser ned, henter masse beskriver seg mye utstyr, og bare skriver ut til databasen. Så veldig praktisk, når ting ligger på nettet, og du skal hente det, bruke det til det, lage litt skript, bare går ut, henter ned XML eller HTML-dokumentet, og bare stripper ut det du skal. Fort å gjøre. Hvordan vil du gå frem, hvis du tenker sånn, pseudokode. Hvis du skal gå inn I gjennom det dokumentet her med alle matvarene, og så liste ut all maten sammen med innholdsforeningen, skal liste det ut. Hvordan vil det ha gått fram da? Du tenker på det dokumentet. Se, det ser sånn ut. Sånn, skal bare kollapse. Nå skal dere hente da Iterere alle der. Hvor vil dere starte da? Du vet jo for eksempel at du trenger jo ikke daily values. Så en måte å gjøre jo å gå nutrition, og så daily values. Men nå vil jo da daily values her, vil jo ha noe søsken her nå da. Som food. Food. Food, masse sånne barn borte her. Som sagt, det flere måter å iterere på. Jeg kan hente alle barn av nutrition, som vil gi meg hele det nodesettet, så kan jeg gå bortover der, sjekke på om det food barn eller ikke, eller jeg kan gå til første barn, og sjekke på om det food barn. Hvis ikke, så går jeg til neste, gjennom hele lista. Eller jeg kan ha get elements by tag name eller xpath som ber meg om bare food elementene. Og det kan være fornuftig her da. Si at vi skal ha I et xpath uttrykk food. Sant? Her. Bare barneelementene food. Og da får jeg en liste med sånne. Som jeg da kan iterere over. Og for hver av dem ja. Og for hver av dem så kan jeg, må jeg da gå og iterere barna for å finne hva det inneholder. Og da har jeg jo to valg. Hvis jeg ønsker å ha en viss rekkefølge så kan jeg jo finne barna basert på navnet. Hvis ikke så kan jeg bare iterere over barna sånn som det så bare opp I tag name og så verdiene de har. Litt sånn fortløpende. Så dette det som eksempelet som dere finner på fronter viser. Og bare for å ta noen av byggesteinene der, så det å iterere alle barn. Da har vi altså child nodes, som metoden som node har for å finne alle barn. Og for hvert av barna, vi går til lengden av det lista, husk på dette en nodeliste, da hadde vi item, som gir oss elementet I den lista. Eller I en tabell hvis du tenker på det. Så vi går gjennom hele lista, fra 0 til lengden av lista, og så henter vi ut barn på plass nummer I. Da får vi ett av de der. Så hvis jeg har gjort et søk først, nå går vi gjennom alle barna her, men hvis jeg har gjort et søk, og fått et resultat av xpath, vil jeg gjøre akkurat det samme. Gå gjennom lista, som vi får returnert, fra start til slutt, og så prosesserer vi dem igjen etter en. Eller som jeg sa, alternativet ifra elementet så går vi ned til første barn. Og så lenge det barnet definert, så prosesserer vi det, og så går vi til neste søsken, og neste søsken, og neste søsken. Og I kort til slutt av lista så har de ikke noen søsken, og da stopper den løkka der. Så de to løkkene der helt like I forhold til å gjennomløpe barna. Og begge deler effektive, fordi... Den nodeliste generert allerede, den finnes I API, og de pekerne der finnes definert av API, så de veldig effektive begge to. Så har vi I POP også mulighet til å bare si node child nodes, som et attribut, og bruke for each. Sånn? Dere husker at vi har for each, I stedet for å ha den der item fra 0 til lengde, så kan vi bare ta for each. Dere husker det, ikke sant? At vi har I POP, så kan vi, og det en tryggere måte å gjøre det på. Så det som språket tilbyr en sånn for each, for å gjennomløpe et helt sett, eller hel liste, så det en mye tryggere måte å gjøre det på. Så den anbefales her. Men den der andre den vi vet fungerer uansett. Hvis ikke har en for each, så vil du alltid kunne gjennomløpe nodene fra 0 og opp til lengden av lista. Ja. Og hvis vi skal ha tak I bare foodbarna, så kan vi ta get elements by tag name, sant? Her, hvis vi ikke ønsker å gjøre det der, tar vi elements by tag name, og da får vi liste med alle de barna, og den lista kan vi gjennomløpe på akkurat samme måten, for each, eller for barnet fra 0 til, der skulle det stått length der, nodes length, beklager. Og så spørsmålet, hvordan henter vi ut nodeinnholdet? Fordi de her nodene her, de har tekstinnhold. Så total fat, sodium, carb, protein, de har nodeinnhold, men det ikke nodeverdien. Så hvis jeg prøver node value, så sier standarden at node value for de her null. De elementer har ikke nodeverdi, for de har barn. Og barnet representerer verdien. Men så kan vi finne ut at POP og en del andre språk, de vil faktisk kopiere, så hvis du tar node value der, så vil du faktisk få tekstinnholdet fra barna, men for å holde dette standard, så den tryggeste måten å hente barneelementene. En og tre, og hvis det tekst eller C-data, så det bare å spise opp den informasjonen fortløpende og legge den inn der. Sånn? Så I stedet for å hente nodeverdi, som I noen API-er implementert, så det bedre å gjennomløpe alle tekstbarn, og tekst kan være delt på flere ting, Som regel så det bare et tekstbarn, så som regel så det bare å hente barnet og ta teksten fra barnet, men for å være helt så robust som mulig, så dette den mest robuste måten du kan gjøre det på. For da slår du sammen tekster, hvis det ligger forskjellige typer tekster som barn, så slår du sammen de tekstene der, og genererer en lang tekst ut av det. Da får vi hente tekstinformasjon. Og hvis vi skal hente attributtinformasjon, så og husk, det er veldig lurt å være defensiv. Fordi når vi sitter med et XML-dokument, så hvis ikke det har noe DTD i hvert fall, eller har noe skjema, så betyr det at det kan være dokumenter som mangler et attributt som vi forventer, eller som mangler et barneelement som vi forventer. Så ikke gå ut ifra at dokumentet er gyldig, med mindre dere har testet det. Det skal vi snakke om neste uke, med det med skjema og DTD. Så hvis dere ikke har testet at det er gyldig struktur, så ikke bare anta at barn finnes attributtverdier er definert. Fordi da kommer det til å få et dokument en gang som krasjer alt dere har. Så før dere aksesserer noe, test om det finnes. Så før dere henter ut attributtverdien, sjekk at det faktisk har en attributt-unit. Vi forventer at det skal være der, men hvis ikke vi har noe skjema test imot, så kan det jo hende at det mangles, og da må vi gjøre et eller annet. Og da er det jo fælt hvis programmet bare krasjer midt i trynet på brukeren. Så derfor så test først. Har det attributt i units? Ja, ok, da henter vi verdien. Og på samme måte med getElements med tagname, så er det jo å lage løkker er fint, fordi hvis det er tomt, så vil ikke noe skje. Ikke sant? Og hvis dere har fått et resultatsett, sjekk om det er tomt før dere henter ut elementet på plass 0. Sånn? Hvis dere her forventer ett element, så kan dere jo bare si item 0. Sånn. Men den krasjer glatt hvis det tilfeldigvis ikke fantes noen proteinbarn på den ene noden. Da kan du ikke hente der dette settet tomt, og da finnes ikke item 0. Sånn? Så før dere henter ut elementet, vær sikker på at det faktisk finnes et element på den plassen. Defensiv programmering, det liker vi. Og på XML så kan det være mange tilfeller hvor ting kan krasje ellers. Men som vi skal snakke om neste uke, så ved å bruke et skjema eller en DTD, så kan vi overlate mye av den sjekkingen her til en skjemasjekker i starten, så slipper vi å ha all den koden. Da kan vi i koden gå ut fra ting er på plass hvis vi har sjekket på det allerede. Som jeg sa, hvis vi skal legge til noder i dokumentet, så er det først å lage elementet. Og det er det dumme dokument som er liksom fabrikken som genererer nye elementer. Og så setter eventuelt attributtverdier. Hvis vi skal legge til noe tekstinnhold, så må vi lage tekstnode og putte den tekstnoden inn som et av barna. Eller inn som barnet. Og hvis jeg har flere barneelementer, så må vi lage og putte de barneelementene på den noden, og så kan noden selv puttes inn i treet. Det synes jeg er en fin måte å gjøre det på. Så hvis vi skal ha et nytt matvareelement her nå, det som jeg foreslår deg, er å bruke dum dokument til å lage et nytt element. Food. Sånn? Og så bruker vi dum dokument til å lage et nytt element carb, og så sier vi til food at det skal legge det inn som siste barn i lista si. Sånn? Og så tar vi da vil begge peke det der, og så legger vi til et nytt barn til som er sodium, og så sier vi til food at det skal legges inn. Når vi har laget hele den der, så sier vi at ok, nå skal det inn som siste barn av element her. Så det er liksom pseudokoden. Så vi må først generere alle nodene, og så må vi sørge for at de henger sammen i tre. Det betyr at de barna her må henge sammen med den foreldren der, og den foreldren der må inn i treet. For hvis ikke vi har hektet det på tre, så finnes det ikke i treet, da vil de ikke kunne finne det. Så vi må både lage det og hekte det på i tre. Så, veldig enkelt her. Vi har dokumentet og sier at det skal lage food, og så skal det ha barneelementet serving, og det har et attributt, units, som har en verdi vi lager i en variabel, og teksten er en tekstnode. Nå så får den tekstverdien vi har lagret her som value, og så må vi da sørge for at tekstnoden hektes på servingsnoden, og så må vi sørge for at den noden blir hektet på foodnoden vår. Og når vi har gjort det for alle delene av, av food, eller barneelementet av food, så må vi hekte food-elementet inn i dokumentet. Sant? Dokumentelementet her, det skal nå ha et nytt barnfood. Dere ser prosessen her, sånn som jeg beskrevet den. Vi lager først en food, og så lager vi hver av de her. Fyller dem med tekst, hekter dem på. Fyller med tekst betyr at vi lager tekstnode som hektes på. Så jeg hoppet vel over det da. Skulle jeg egentlig ha en tekst her som hektes på. Og en tekst her. Og så til slutt så er det bare å si at dette her skal bli siste barn av det elementet her. Og da er den plutselig pekeren her dratt helt over. Ups. Dit. Og så er den der fått peker til forrige neste. Alt det der, alle de pekerhåndteringene, det skjer bak når vi putter noden på slutten av treet. Hvis vi skal slette element, så er det det eneste måten å slette et element fra treet, det er å be foreldre om å sparke ungen ut av huset, skal jeg si. Det finnes ikke noen måte å gjøre det på. Så derfor så, hvis vi har noden selv, så denne noden her skal vi slette. Eneste måten å gjøre det på er å be om at foreldre til den noden kaster den ut av huset. Så her, node, sin forelder, må slette seg selv. Eller kaste seg ut av lista av barn. Det er eneste måten å bli slettet på, det er å be foreldre om å slette deg. Og når vi skal skrive dokumentet ut i fil etter at vi har gjort alt det her, så er det bare å kalle save XML på dokumentnoden, eller dokumentnoden. Og da kan vi skrive det ut til fil. Burde vi sikkert ha filnavnet her da. Så. Som sagt, get elements by tag name er veldig grovmasket verktøy. Det er som å skyte spurv med kanon, ikke det? Så hvis det er kanonen vi har, så er det det vi skyter med. Men det går an å være mer fininnstilt ved å bruke XPath. Da må vi først lage et XPath-objekt. Så hvis dere går inn på manualen, skal vi se om vi finner dum XPath. Så ser dere at her er det en klasse hvor dere har evaluate som for å hente ut aggregerte verdier og query for å finne nodeliste. Evaluate, altså dere husker at hvis vi skal telle opp et antall eller summere noe, ikke sant? Så er ikke det en nodeliste, da blir det tall, og det der evaluate kommer inn. Så hvis dere har et uttrykk, et XPath-uttrykk, hvor dere teller opp et eller annet, så retur på samme måte som vi husker i SQL, at vi kan både få aggregeringsfunksjonverdi ut, eller vi kan få en tabell. På samme måte så har vi XPath, vi kan få ut enten et tall, som sier hvor mange, eller hva som er summen, eller vi kan få ut en nodeliste. Og query, den vil gi oss en nodeliste. Evaluate, den kan gi oss litt begge deler. Men det er vanlig at du bruker den på når du skal telle antall. Der så må vi lage et nytt dom XPath, og det skal gjelde for det dokumentet her. Eller for en bestemt node. Så dette er hvor konteksten er. Er konteksten dokumentet, eller er konteksten en node? Det er det vi sender inn her. Hvilken kontekst er det uttrykket vårt gjelder for? Dere husker det når vi gjorde kontekstsøking på XPath? Det er det noden vi står på, og så er alt relativt til noden der. Så her oppgir vi kontekst, og det er veldig vanlig å bruke dokumentet som kontekst. Ja. Ja da, du kan sette nye. Bruke samme XPath-objekt og sette nye. Det tror jeg kanskje ikke du kan, det. Jeg tenker meg. Vi får se, den ligger her. Nei. Det gjelder bare for det dokumentet. Den kontekstnoden kommer her, unnskyld meg, du kan bruke den i søket her. Nei, den gjelder bare for dokumentet, så det må oppgi der. Konteksten kommer der, i den domnode der. Det var sånn som vi husker gjorde, måtte gjøre på Chrome. Måtte vi ha konteksten med som en egen variabel inn i X-en der. Ja, Ja, eller du har funnet en domnode og sier at dette konteksten. Men da, utgangspunktet så det for hele dokumentet. Og da det bare å spørre med query, og dette expat-uttrykket, ikke sant? Så vi skal finne nutrition food, vi står på dokumentet her nå, barn og nutrition, sine food-elementer. Og det den lista vi får her nå, og hvis den der større enn null, så vet jeg at da har vi fått i hvert fall ett mat, en matvare, og da kan vi prosessere den gjennom løkket. Som sagt, det ligger filer på fronter som du kan se på. Det en dum tutorial, både som bedre skuls her, og dere finner veldig mye i den, også eksempler i den manualen. Så se på manualen, masse eksempler i manualen i seg selv, så det også en fin måte å lære det på. Dette en veldig praktisk API å kunne bruke, fordi ofte så finner vi informasjon i XML-form, og det å kunne bruke den API-en her fra PHP eller Python eller noe veldig praktisk. Så bruker vi tid på den der. Yes!